гістарычны дзень 25 мая мы паказваем такі ж гістарычны спектакль, ну а калі дакладней гістарычную назву оперу «Кармен». Гэта, канешне, не тая пастаноўка, у якой калісьці блістала легендарная Ларыса Пампеевна Александроўская. Гэта пастаноўка ажыццёўлена ў 2015 годзе. Яна вельмі яскравая, цікавая, яна сапраўды на сцэне нас пераносіць у гарачую, спякотную Іспанію. І ў гэты вечар 25 мая якраз у партыі «Кармен», страснай цыганкі, за якой разгарэлася ўся гэта гісторыя, якая не дае спакою ні гледачам, ні чытачам навелы Прасперы Мэрмэ, ні рэжысёрам і спевакам. Дык вось у галоўнай партыі ў гэты вечар франка-мараканская спявачка Алима Мамди. Яна ўладальніца не толькі вельмі яскравага, цікавага голасу, але і ўладальніца яскравага сцэнічнага тэмпераменту, які дазваляе ёй цудоўна ствараць гэтую партыю, гэтую ролю на сцэнах розных краін свету. Алима Мамди з'яўляецца салісткай вялікага тэатра Жэневы, а таксама па запрашэннях выступае на пляцоўках розных еўрапейскіх тэатраў. Гэта не першае з'яўленне яе ў партыі «Кармен» у нашым тэатры. Але ў гэты вечар партнёрамі выступяць па-сапраўднаму выдатныя беларускія спевакі. Настасія Масквіна, Эдуард Мартынюк, Уладзімір Громаў, Ілля Сельчукоў, а за дырыжорскім пультам маэстра Андрэй Галанаў.